one to talk with. All by myself. No one to walk with. I might be on the show, babe. I ain't misbehaving. Saving my love. Oh, baby, love you. Really, baby, love you. I don't know what's saying.
Komið sæl, við séum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur þriðjudaginn 30. júní. Við séum hefst hér á slagaranum Ain't Misbehaving eftir Harry Brooks og Fats Waller, en í forgrunni er auðvitað sveiflumeistarin, jazzkóngurinn sjálfur, Louis Armstrong. En hann mun koma meira við í þessum þætti. Á dagskrá við séum er aðeins eitt. Þann 14. júní var opnuð ný sýning í Sveinsafni í Sveinshúsi í Krýsuvík og nefnist hún Nú er það afstrakt og fjallar endalokin á listferli Sveins Björnssonar. Hún mátar sig við sýninguna sem var fyrir í Sveinshúsi en hún var upphaf listferils hans. Eins og titill nýju sýningarinnar ber með sér er hún tilkomu afstrakt sinns í list Sveins Björnssonar og baráttuna sem sú stílbreyting hafði í för með sér. Sýningin verður opin í sumar annan sunnudag í mánuði í stað þess fyrsta og samkvæmt hefðir boðið upp á leiðsögn og kaffi veitingar á opnunadögum. Sveinshús, allt er til sýnis að vanda en það er steinhús sem stendur áberandi í sterkum bláum lit í mögnuðu landslagi, fjallvatna, sprengigíga og gulra fjallslíða þar sem hverareikurinn liðast upp til himna. En þar var Sveinn Björnsson með vinnustofu sína lengi vel. Halla Harðardóttir gerði sér ferð í Sveinshús fyrir 3 árum síðan og hitti þar Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar og ræddi við hann safnið. Við ætlum því í dag að gefnu til henni að rifja upp þá heimsókn hennar í Sveinshús.
Sveinn Björnsson var fæddur árið 1925 í Hafnarfirði og byrjaði ungur að starfa við sjómennsku, en hafði alla tíð mest yndi af því að teikna og skapa. Á ákveðnu tímapunkti lífi sínu fekk hann vitrun út á halameiðum og ákvaði kjölfarið að segja skilið við sjóin og helga líf sitt listagyðjunni. Landslagið í Krýsuvík var hans helsti innblástur og birtist í mörgum verka hans ásamt tákneimi sem hann skapaði sér yfir ævina. Synir Sveins, þeir Erlendur, Þórður og Sveinn, halda utanum Sveinshús í dag. Ég mælti mig mót við Erlend Sveinsson, en á leiðinu vestur í Krýsuvík kom ég við í geimslun okkuri í Hafnarfirði, þar sem að hjarta þessa saps er að finna. Þar sitja þeir feðgar, Erlendur og Hallur, alla mánudaga og skrá ævistarf Sveins í gagnagrunn. Og þar er ótrúlegt magn verka. Fleiri og fleiri hillur fullar af möppum sem aftur eru fullar af allskyns verkum, bæði skissum og fullkláruðum verkum. Þar að auki eru þarna heilu kassarnir af bréfum sem að hljóta að teljast ómetanleg heimild listasinu þessa tíma, en Sveinn átti í bréfaskriftum við fjölskyldu og aðra samtímamenn sína þeirra á meðal Júlíönu Sveinsdóttur, Gunnlaug Skefing, Jóhannes Kjarval og Jón Engilberts. Eftir að hafa komið við í geimslum Sveinsaps lá leið okkar Erlends í Krýsuvík, framhjá Kleifarvatni og Grænavatni og inn afleggjaran sem liggur að bláa húsinu. Við erum hérna komin út af bílnum. Það er grenjandi rigning. En þrátt fyrir rigningun Erlendur þá er nú bara mjög auðvelt að sjá hvað umhverju hér er fagur. Það er þungt yfir en hér blasir nú bara við ótrúlegt útsýni hérna úr þessu húsi og að bæjarhlaðinu. Þá horfum maður hérna yfir gamla fjósið og súhreisturnana og í áttina hér uppbyttir þá sjáum við bara hverasvæði byrja, lituð fjöllin og svo hérna, vá, wow, komum við hér inn. Takk fyrir, Erlendur.
Það er ekki sko, hægt að hugsa sér annaðis útsýni úr einni vinnustofu eins og 2 stöðuvötn í forgrunni, bæði sprengigígar og síðan Atlashafið í bakgrunni.
Þetta er Grænavatn hérna. Og hér beint, hvað heitir litla vatni áttur hér?
Þetta er Gestaðavatn. Gestaðir voru hérna fyrir handan landnámskot eða þannig og fór í eyði á miðöldum. Þykir merkilegt hvað það varðar. Hefur síðan samt ekki verið rannsakan og alls ekki ná. Mm-hmm. Þannig að við erum með menningaminni hérna. Það er blasa við hérna út hennar glugga. Mm-hmm. Ef það væri ekki svona mikið rigning og þoka, þá sæjur Krýsuvíkurkirkju. Upprisna þarna fyrir handan.
Því það er nú í góðu samstarfi við hana.
Já, við köllum það svona systrasamlaga. Já. Trúin og listin eru systur.
Já.
Og það var trú mín eftir andlát höfuð míns að leiðin til að sjá fyrir sér að þetta hús varvittist og það yrði kannski eitthvað úr þessum hugmyndum hans um safn og það sem við bræði voru fannin að velta fyrir okkur sambandi við þá fylgja því eftir og stopna listasafn því þetta var það stórt í sniðum að hérna þá væri leiðin svo að jarðan í Krýsuvík og við fengum leyfi til þess og það var svona fundið út að kirkjugarðurinn í hverfis Krýsuvíkurkirkju hann væri enn helgur en hann er náttúrulega með rætur aftur í miðaldir og hann var jarðaði þar og upprisumyndin sem hann hérna málaði í kvikmynd sem ég var þá að gera um hann rétt náði að ljúka við að taka áður hann dó með því að jarða hann þarna í garðinum og síðan var upprisumyndin sem var til í kvikmyndinni fyrir Krýsuvíkurkirkju, altaristöflumynd sem að kirkjan vantaði, hengd upp. Þá vildi maður trúa því að þetta væri mögulegt. Þetta væri svo orka, þetta væri svona, maður er búin að hlaða upp orku sem að gæti nýst við framhaldið.
Á hvaða tímapunkti kemur þetta hús inn í líf höfðins?
Það er þegar það að hann finnur að hann bráðu vantar vinnustofum. Vinnustofan sem hann notar á heimilinu, hún er ekki nógu stór fyrir hann. Svo bara atvikast að þannig, eins og ég sagði á hann, hann er mikið að mála hinn í Krýsuvík. Þetta er hans sæði. Hann tekur eftir því að þetta hús hérna, það er bara í niðurníslu, gengur búfé inn og út, kindaskítur á gólfum og hann kemur á máli við aðila. Bæinn og þá sem að þá réðu við þessu húsi það hvort að hann mætti bara ekki fá þetta hús undir sko sitt sína myndlist og það var tekið vel í það og þá bara hérna hófst minn maður handa og hérna djöflaðist hér heilt sumar náðu góðum samningi við hérna Jón Loftsson, hérna verslununa, húskana verslununa miklu, fekk þar alls konar hluti sem hann vantaði hérna í húsið og skipti bara málverkum. Fyrir vikið voru heilmikið stórum málverkum í fórum þeirra fjölskyldu og það var bara endalaust rennir í úr Hafnarfjörður og reyta vikingað uppi til þetta sömur 74 sem endaði síðan með því að hérna að þetta var orðið íbúðarhæft og hérna vinnustofan komin í gagnið.
Og hér átti hann alltaf sitt afdrep og eitti alltaf hvað, meira og meira tíma en eftir því sem árin liðu eða hvað?
Já, það var svona, ég veit ekki, það var svona allir gangur á því, sko, eftir hann var sko rannsóknarlögreglumaður, þá voru það yfirlega, þá var munstri hjá hann þetta að hann fór hingað uppbyttir á föstudagskvöldum og heima á mánudagsmorgni. Eða sunnundas eftirmiðdegi eða var spurningum að fara á sýningarvöld hjá öðrum. Og en sko hann var þannig gerður að hann skaust hingað upp til hvenær sem hann sýndist sko og þetta var hans afdrep sko hann lýsi því í kvikmyndinni minni sko hvað er svo gott þegar hann er að keira hingað upp til sko þá skilur hann lögregluna og allt þegar hann er að fást við í bæinu bara eftir þar þú kannski fundið þess að fyrir þess að þú keirir hingað upp til maður svona hefur svona tíma til þess að stilla sig hérna inn á þetta svæði sko bara þegar maður keirir gennur slétt hraunið hingað upp til sko. Og hann byrjaði oft á því bara að leggja sig þegar hann kom hérna og svo fór hann að fjöks sér eitthvað að borða hérna og þá vilja tala með eftir hann var hann eitt sko og svo málaði hann mikið á kvöldinu og nóttinni alveg fram undir morgun. Það var svona því að það vildi oft koma til að skestir svona banka upp á og það vildi hann ekki vera staddur inn í miðju málverki eða reyka fólk burtu. Það þróast hann í sko.
Erlendur, hér auðvitað úir og grúir að allskyns fallegum hlutum og meðal það sem ég sé hér er hérna plötu cover, hérna er engin annað en Louis Armstrong.
Já, hann er mjög gaman að spila Louis Armstrong hérna við listsköpunina. Ég ætla mér að hafa komið honum til þess að fá þennan áhuga. En þess að ég var sko, meðan allir voru sko upptöknir af bílns og hérna allir sem var að gerast hérna inn í 60s, þá var ég og Kavi Louis Armstrong, hafði heyrt bara örf á lög í útrafinu og hann var minn maður. Og við fórum fjölskyldanleiklega, að pappi og við bræðunir, á tólingan ás Louis í háskóla bíó í 1960 og hvað var það eitthvað. Og það náttúrulega er einhver magnuðustu tólinga sem að, maður hefur nokkuð tíma að upplifa sko. Louis sko með All Star bandi sitt í háskóla bíó og Jón Múla sem kynni og hann spilaði hann gjarnar hér en líka Jón Leifs svo liðið sagði hérna hann var fyrir þess að grófu kalla svona hjálpa hann sko svona í innblástirinu
I'm after you, my lucky star. I'm on a rainbow rafter, climbing up to where you are. I'll have a time, it's a climb, but I'll make it 'cause I'm mama shooting. I'm little boo-boo-doo to that dilip.
Erlendur, áður við förum hérna að ganga sýninguna, það langum að fá að ganga hérna þessum húsum með þér og fara upp á efri hæðina og kannski við tillum okkur í betrustofuna og fáum að heyra hans meira af föðunum og svona hans leið til listarinnar.
Já, þú svo hérna á stiganum upp.
Já, þetta er magnað, þessi teppalagning er mjög skrautleg.
Þetta er teppalistiverk. Þetta er klippimynd og ég hef verið að velta að öngum í hvernig við þurfum að varveita þetta. Þetta er svo nú ganga allir gestir á þessum teppum og það fara á dásjá. En það er ekki hlaupið að því að fá svona teppabúta í dag. Þeir eru faktist ófáanlegir, sko. Það er svo margt, sko, sem það komið af svo mörgu í sambandi við viðhald þessa hús og að verjast, sko, átróðninum, sko. Það er kannski aðalsmerki þess að fólk fær að vera hér allt. settast hérna inn í stofu sem við erum að fara upp í. Hún kom upp í hana.
Já.
Og það er þessi nánd við húsið, sko.
Einmitt.
Sem að gestum býst og alls ekki kannski almennt í söfnum.
Nei, það er auðvitað það sem er bara svo einstakt við þetta safn að fá að skoða myndir í þessu samhengi sem hann var að skapa þær í og sjá hvernig hann kom sér fyrir og bjó og hvað. Þetta er náttúrulega dásanleg stofaðin og litinur á veggjunum hérna. Er þetta eitthvað sem hann valdi sjálfur
eða? Já. En sjáðu, það vantar myndir hérna á veggjunum. Mér langar að hengja þær upp. Það er í sambandi við glugga í setninguna. Það er
Það er að náu þær bara núna.
Það, já.
Á ég hjálpa þér?
Já og nei. Þetta er eina hábúnaðsam.
Já, þetta er allt annað.
Það
er nefnilega ekki bara verkir eftir föðin, þetta er nefnilega þetta geymir safn margra annara listamanna.
Já, við erum með hérna 109 listamenn aðra og hér er til dæmis mynd eftir hérna Ebbu Carstensen sem var vinkonu Júlíönu Sveinsdóttur í Danmörku og þetta er mynd af dóttur Ebbu sem heit Tove. Þessar konur, Júlíana, Ebba Carstensen Og fleiri konur sem voru í myndlist þarna í þessum litla bæ, Hornby á Norðursjólandi, þær voru eiginlega spyrtar saman í grúppu og talaði þær sem Hornby meðlaganu.
Já.
Sem er áhugavert fyrir Sveinsab sem er nú svona einn af sko mikilvægum, sem er mikilvægt verndarsab sko fyrir Júlíönu og talar máli Júlíönu, talsett mikið. Það er mikið að hérna, grípum hérna á húsgögnum og eru frá henni, sko.
Kannski að við stöldrum hér aðeins við.
Setjum
Ebbu upp á vegg og fyrir þá hlustendur sem ekki vita að Sveinn og Júlíana voru tengt fjölskylduböndum.
Og Júlíana var, segir maður, móður, systir, pappa, amma, móður föður míns hét Sigurveig Sveinsdóttir og Júlíana var systir hennar. Þetta fólk er hérna, eru börn Sveins Jónssonar í Völundi sem stofnaði Völundi í dag, timburverksmiðjuna. Og það var Sigurveig, það var Júlíana, það var Ársæll útgerðarmaður í Vestmannaeyjum og Sigurður og ég er að gleyma ykkur, þau voru mest kosti fimm. Og hérna, Júlíana, hún bjó í Kaupmannahöfn, hún bjó í Nýhöfninni, bara steinsnar frá akademíunni. Þegar pappi komið með þessa vitrun af halamiðum að hann er að vera í myndlistina, að þá er fljótlega hjá honum sko löngu til þess að læra eitthvað í þessari grein. Hann hafði verið á einhverjum kvöldnámskeiðum hjá einhverjum en sko hann var ekkit, sko, hann var bara liðtækur og fýtt teiknari í skóla í barnaskóla og svona en hann þarf að komast á akademíuna og hann sækir og sendir einhverjum myndir og hann kemst inn og Júlíönu fannst þetta raunverulega ganga allt og vel hjá honum. Hún hafði þurft að fara á sko svona í enga kennslu í síntir mynd á eftir það sem verður til sko þegar Júlíana er að berjast fyrir því að komast inn á akademíuna og þá náttúrulega veit pabbi af henni þarna, hann hafði eitthvað tíman verið ekki langt á þessum tíma þá hafði verið að flytja heim til Íslands sem stýrimaður þá orðin hérna Svíþjóðabáta og kom við í Kaupmannahöfn og heitti Júlíönu og hún fór með hann á söfninu og þetta hafði svona allt sín áhrif. Og svo þegar hann siglir með Gullfossi með sína fjölskyldu og þess að fara að hefja námi í listakadíminni, þá er alltaf svo fyrsta sem tekur á móti okkur á kæjanum, það er Júlíana. Sko. Og tengslin með þetta ár sem við vorum að úti við Júlíunum voru ansi mikil. Hún var nú örglega einhver harðasti gaggrínandi sem að pappi hafði fyrir hitt, sko. Og hérna stundum sko tókust þau svolítið á að hérna hún sagði sér að hún hafi hérna hringt í mömmu daginn eftir og spurt hvað er ekki alltaf lægi með Svein, við vorum svolítið að kýta í gær sko og þetta hélt áfram sko því að sko alltaf setna þegar við erum flutt heim og hún er í Íslands, hún kom mjög oft til Íslands á sömurinn til þess að mála, Júlíana. að þá kom hún í heimsókn og þetta við erum búin að kynnast vel í Danmörku og þá kemur hún í heimsókn og fyrir að skoða það sem við bræðinum að teikna og hjálpa okkur eitthvað í sambandi við teikningu og svo fyrir hún að skoða það sem að húsbóndin hafi verið að gera nýjast í vinnustofunni og þá átti hann til að ganga einhverju mynd og segja, hörru Sveinn, er þessi mynd bara ekki einhvern veginn betri svona og svo gerir myndinu við og sýndi okkur bara bakið á henni, sko, það sem ekkit var. Þetta er náttúrulega eitthvað sem pappi gat alveg tekið, sko. Já.
Það er auðvitað mikilvægt að vera með svona manneskju í sín lífi og geta sko diskuterað og tekist á listina.
Já, veistu það, sko, við tölum hérna um þessa sýningu núna sem sko konuna mína heitir sýningin og það er aðalpersonan konan sem að kannski upphælega var huldukona, þróast síðan yfir í það að verða listagiðja, heilukona og en hún er útlitslega eila þrí ein. Hún er svona dæmigerð svona helgimynd af konu með geislabaug um höfuðið, mjúkan geislabaug, en svo er hún líka þríhind og í þriðalagi þá er hún sko sólartág og hérna hann hefur sagt mér faðir minn, kvikmyndan og þetta að þessi kona sem að hún finnst stundum standa fyrir aftan sig þegar hann er að mála, hann er alltaf að líta við og veitum hvað hann sjáu og hún finnst hún vera þar að hún sé samsett úr þremur konum mömmu ömmu og Júlíönu og þá finnst mér nokkuð gefið hinn kvasshinda þríhinda gerð maddununa það er Júlíana Sveinsdóttir. Júlíana, sko, eins og við vitum, er náttúrulega brautriðandi í listum, sko, einn fyrsta konan á samt Kristínu Jónsdóttur sem að fer í listir, fer í nám og nær langt. En hérna eru sem sagt mikið að húsgáttunum vegna þess að það atvekaðast þannig að eftir andlát Júlíönu þá eignaðist faðir minn og bróður hans, Ingólfur Ísibarn, sumarhús Júlíunni hann í Hornibý sem ég nefndi og þeir áttu það í 10 ár og einhvern veginn atvikaðast það í arfskiptum og einhverju að mikið að þessum húsgögnum og endanum komu hingað og enduðu hér í Sveinshúsi og sömuleiðis eru hérna nokkrar stórar teikningar frá akademi árum hennar hérna líka og hanga hér uppi þannig að Júlíana sko hún er stór partur bara okkar lífi í fjölskyldunar, sko.
Erlendur, við höfum aðeins verið að ræða Kaupmannahöfn og þessi ár eftir að faðinn fór út og ákvað bara að hella sér út í myndlistina og fara í nám í Kaupmannahöfn. Segðu mér aðeins frá föðunum fyrir þann tíma og svona þegar hann var að uppgöta, þú segir hann hafi alltaf verið að teikna. En þú segir hann hafi fengið, hann er þetta vann við ýmislegt, hann vann hér sem smiður, hann vann á sjónum og hann var verkamaður og sem fekk vitrun og halamiðum eins og þú sagðir á hann.
Já, ég kallaði það, hann hafði byrjast verið slegin, sko, það var, hann hafði verið slegin niður, sko, af þessari fegur sem blasti við honum þegar að hafísin, ísreikið frá Grænlandi birtist einhvern negin, ég hugsa að það hafði verið sól og það hafði verið, sko, fyrna fallegt, sko, og það, hann segir sjálfur, sko, og hann hafði bara orðið að ná þessu á blað og það bara eiginlega elsta myndin hans sko, þetta maður sem fyrir 14 ára gamall á sjóin og hann er hann á útgerð Ársæls Sveinssonar hann frænda og hann nú bara strákpatti einhvern tímann í London sko að gogga fisk og enda upp á bryggju gengur eitthvað brjósulega og stendur Ársæll hann allt í einu byrtist hann hann á bryggjunni og horfir hann á frænda sinn guttan og stendur ekki almennlega drengur þá rekin úr ættinni og þannig að vinna var alltaf eitthvað sem að sko varð síðan alveg starðar en að þema held í lífi við höfum í sko og hann tekur upp á því að fara fyrst að hérna tekna á dýftamælispapír sem að gengur af þarna hjá tórunum hann var sko fyrst á gamla mæ og svo fer hann tekur hann þátt í nýsköpunni og fer yfir á nýsköpun og tórana hann fer sko ég er aldrei óskipulegur hann fer sko í stýrmannsskólan eftir stríð og nælir sér í mestakosti stýrmannsréttindi og minna skipstjóra próf en þetta stígur síðan skrefið enn lengra þarna um borð að hann er fann að fara með sko striga um borð í tórana og hann er á frívöktum að mála upp í brú gjarnan það mikið að myndum sko svona, sem sjónarhóðnir er úr brúnni og niður á dekkið Kollanum leist nú ekkit nógu vel á þetta sko sjómönunum hann með honum sko þeim fannst þessi ilmur að þessari olíumálingu ekkit skemmtilegur og þeir eru stundum að nutta sér í stakknum upp við myndindana og skemma þeir og það voru alls konar átök að komast upp með það að vera mála á frívöldum og tógara nýskupan og tógara það er alltaf ekkit sjálfsagt sko og þakka fyrir að hafa plásið sko og svo heldur hann fljótlega sýningu í Hafnarfirði 1952 heldur hann sýningu hann er líka mála þegar hann kemur í land svona Hafnarfirði svona sjáaplásið og bryggjurnar og þetta og hann verður svolítið svona menn taka eftir honum fyrir það að sko þarna er sko sjómaður með reynslu sem er að mála sjáamyndir og þetta sé kannski að parti til ákveðin dokumentasjón en það séu jafnframt líka litöðuðuðar en þetta er náttúrulega byrjunarbrávar áruglega á þessum höfumunum fundist svo liðis að hérna sko anstatt við Gullu Skefing sem að legði hjá föðum mínum og sunnuvinum í Hafnarfirði og hann var líkandi miklum árum af kynntist mjög vel að Gullu var meira svona hann sá fyrir sér hvernig þessi veiðskapur átti sér stað hann stúdiraði bátana við Bryggju í Grindavík en hann var aldrei sjómaður Gullu Skefing Sveinn Björnsson var sjómaður sko. Og segir sjórum að mín akademía og þetta náttúrulega bara gekk ekki lengur sko listagiðan var hann algjörum tökum á honum og kallar hann í land og hann segir hefnilega skili við þetta lífstarf sem var fyrirhugað sjómaskan
Þannig er þú bara strák pjakkur manstu eftir þessu
sko.
Manstu eftir þessu, það hefur verið ansi stóra ákvörðun
Já, mann ekki þetta því
Nei.
Ég man bara eftir stóra ákvörðunni þegar það var að fara til Danmerkur og ég held að mamma hafði fengið tauga áfall sko. Og eftir það var hann alltaf að glíma við andateppu því að þetta er náttúrulega hún er hvað hún er sko, hún er bara rúmlega tvítið og stúlka þetta bara gerði enginn þessu tíma
Nei, maðurinn bara hættur á sjónum og
Já.
Þau með tvo litla stráka og Já. Hann alltaf bara að fara til Danmerkur og læra að vera myndlistamaður
Já, það er bara svo lífs En þá finnur hann út sko þegar að hann er svo langan, þetta gati ekki orðin eitt ár, legði húsið og hann ætlaði virkilega að reyna að bæta einu ári við, hún fannst að þyrti það en það var eiginlega ekki hægt og lögreglan, hann fikk ásfríja lögreglunni og það var ekki, já, hann var sérst á þessum tíma var hann samt búin að finna það út sko þegar hann fór í land að hann yrði að ná sér í einhverja lifibrauðsvinnu henda honum, þetta var vaktavinna hann gat sko búið til frívaktinu svo sjónum og málað þannig að sko þetta var náttúrulega rosalegt kannski fyrir fjölskyldumann að sko lifa með þessum hætti og þess vegna er þessi sýning núna kona mín dáldið afleðingandra því vegna þess að það má kannski segja að þetta kemur náttúrulega niður á móður minni. Hún hafði ekkert vonað, þetta ekkert sem hún sá fyrir sér sko hvernig tíminn færi sko. Ekki það fyrir að hann, þegar áleið þá var hann sko með hesta og svo var hann í golfi og maður búin fann ekkert í þessu sko. Hvernig hann komið svo öllu heim og saman. En hann má kannski segja hann ekkert svolítið haldið fram hjá eiginkonunni með listagiðinni. Það mynd hérna sem hann gaf mömmu þegar hún varð fertug og þar sko listamaðurinn inn í þessum fantasíu heimi sem að maður getur lúlu sagt sko þér og áhorfundum þetta er listamaðurinn. Hann með svona stór augu og marga augasteina og blár því að þegar hann kom í land þá var sálalífið blátt og grænt. Þá hann sko eins og hengdur upp á þráð milli huldukonunnar og raumurlegu konunnar gefur síðan konun sinni þessa mynd í afmælisgjöf sem að sko þetta er ég sko, þetta er mitt, þetta er minn vandi í lífinu sko
Now save it pretty mama day by day please honey don't give none away let it pile up honey then if you say I'll be around soon to spend the day I have an art of loving that can't be beat. My way of hugging is a treat. I know we can agree.
Sko, hér oft mikil stemning þegar að er opið í Sveinshúsi. Fólk situr bara hérna í eldhúsinu og upplifir gömlu eldhússtemningarnar hérna frá síðustu öld, sko.
Já, hér náttúrulega heitt á könnunni og verið að baka vöflur stundum og sunnudögum, ekki satt?
Jú, allt svolítið, sko.
Á þessari Rafa eldavél?
Segir það nú ekki, sko. En hún lagi, það stundum verið baka, heitt það kjötsúbróin í hana, verið velunar á sapsin, sko.
Og hér horfum við, bara ef við setjum þérna, tillum okkur við eldhússborðið, þá horfum við hérna yfir græna vatn og gamla fjósið.
Já, og við sjáum austurenda hver hérna beint fyrir framan, það sem að ríkur hann upp úr líðinni. Mm-hmm. Hann nú ekki minna ævintýri heldur en seltúnið. Og svo sjáum við hérna yfir á Kleifavatn. Og sko, út frá þessari hlið þarf að rísa tengibygging og síðan þjónustskáli sem saminar það að vera sko, þjónustskáli fyrir grísaukusvæði og auki sýningarými fyrir Sveinshall og aðstaða fyrir fasta sýningar sem að draga fram jarðfræðisvæðisins og væntalega orkun hérna, nýtingu því að það er í alvöru verið að tala um það núna að hafa þessu orka kominga inn og virki í heitt vatn í Grísvík búti rafmagn og heitt vatn og ef það verður ofan á og það búið að við mynda hérna hóp sem við kallum Krísjúkurhópin sem að pæla þessum hlutum með svona framtíðasýn fyrir Krísjúvíkina og Sveinshafn að þá er þetta sko lífsbjörg þessa hérna hús að fá þennan þjónustskála og soga að sér hérna allan túrismann sem gríðarlega mikill hérna allan ársins hring inn á þetta svæði hérna sem ég kalla heimsmiðu svæðisins og annar félagi mín eru hópi kalla lið svæðisins og þú sér það þá þetta útsýnir sem við erum að tala um frá Kleifavatni, Austurindakver hérna Grænavatn Atlashafið þetta er með endemum sko miklum ólíkindum
Ég sé að hérna það er nú oft þannig að við eldhúsborðið hérna gerast hlutirnir og ég sé að hér er þú komin á flug með skýra framtíðarsýn fyrir þetta safn.
Já, þetta, og þetta felur það í sér að við þurfum sko að færa safni núna af þessu fjölskylduplani sem það óneitalega er á yfir á alvöru safnaplan þar sem að kemur til fagmannskja og tekur við rekstrinum og gerir allt sem að gera þarf og losar okkur sem erum að komin á áttræðisaldurinn undan þessu og það verður þetta skilað í hendur samfélagsins sem getur þá haldið áfram að njóta þess. Þetta er alveg gríðalega mikilvægt og til þess hef ég hugsað þess að þetta ákveðna leiðir, það þarf nokkra máttastólpa undir þetta safn. Það er hérna, ef að háist orka sími nefndi hérna og þessi skáli verður raunveruleika, kemur hinn inn, þá gerum að svona, þá búið að ræða það við þá svona óformlega að þeir hljóta að láta eitthvað renna til innviða hérna þessa svæðis á móti. Og ef í gegnum stuðning frá HS Orku og hérna, þess vegna Hafnarfjarðarbæ líka væri hægt að fjármagna eitt starf, þá myndi sá starfsmaður kannski geta síðan soga til sín fé úr sjóðum hinga og þangað og hérna og ert safnið verandi alhuga í því þannig að hann geti bætt við sér fleiri starfsmönnum. Mm-hmm. Og ég held að þetta sko með þessari þjónustumistu þá er þetta sko virkilega í alvörinni sko. Mm-hmm. Ég komið hérna til Queens og séð safn Louis Armstrong, þá var það bara svona heimili og það var alveg magna að koma inn til Louis Armstrong og sjá eldhúsi hjá honum og sjá segulbandasafnið og sjá allt sem hann var að gera. En núna eru þeir búin að bæta við einhverju briljant viðbyggingu sem samt passar inn í umhverju þannig Queens, það sem þeir sko hlúa öllu þessu safni og búin að færa það upp á allt annað plan.
Já, það eru þetta bara stórkostlega svona söfn út allt í heiminum, það sem að þú getur komið inn og svona einstaklingssöfna sem er verið að segja söguna og setja í samingi og magnað fyrir gesti að koma og upplifa staðin það sem að listamaðurinn var að skapa á, einmitt eins og þú segir, við sittum hér í eldhúsinu sem er nákvæmlega eins og það var þegar hérna faðinn var að vinna hér og hér er bara, þú veist, gamli leppurinn yfir kaffekönnunni og Rafa eldavillinn
og Westinghouse ískápurinn sko.
Já, það þarf ekki bara að vera fólk sem eru áhuga myndlist sem að kemur hérna, þetta er bara fyrir hvaða ferðamann sem er, þá er þetta kúriósa að koma hingað.
Það er það sem maður upplifir, það er ofta að koma fólk sem ekki endilega mikið inn í myndlist, því finnst mjög gaman að koma inn í húsið og hérna kynna þessu andrúmi sem er hérna, en svo ferða bara svolítið áhuga listin líka. Mm-hmm. Og sko tenging, sko ég tegur rætt það, tenging sko þessa saps við kirkjuna er mjög mikilvæg og að því ég nefndi þessa þjónustumiðstöð, sko Krýsingur kirkja, það er engin aðstæðar og nú er messa hérna á sunnudaginn næsta og þess að var hefðin svo að fólk kom alltaf hingað í messukaffi og eftir. Fólk úr ýmsum áttum er komið inn í þetta hérna þrönga samingi í þessu húsi hérna eins og þessi komið bara í ekkert sko bóð, fjölskyldibóð. Mm-hmm. Og það sem að fólk blanda geði hérna bara inn í stofu og sömur eru niður á sko sýninguna, ég kannski með eitthvað leiðsök þar og svo eru eitthvað kjaftagangur og eitthvað sögur hérna í eldhúsinu og þetta er einstök stemning sem ég veit ekki til að sé bara sko sé í bóði víða og það er það sem er stóra yfirskriftin yfir þetta saman, það er sérstakt. Þetta er fullkomlega sérstakt að vera með safn hér og með listamanninn sem að málaði hér í þessu umhverfi allan sinn tíma, vera með kirkjuna hérna, vera með allar þessar menningaminjar, vera með mögnuðu náttúru, stærð safnsins, stopnun þess með hérna, þessari jarðaför hérna upp í Krýsuvík og hann jarðaður hérna bara fyrir andan. Þetta er allt mjög sérstakt.
Mm-hmm. Svona er þetta. Maður fer alltaf á flug í eldhúsinu, er það ekki?
Jú, það er alltaf svo leið, sko.
Ég skal bara hérna þetta. Þessi stigi er náttúrulega alveg magnaður, sko.
Þú þekkir hérna.
Jú, hér er ýmsir emitt.
Þetta er Jón Tór og hérna er Teppi Júlíunu.
Emitt.
Hérna er Jóhannes Geir.
Eins og segir Erlendur, þá sjáum alltaf þessi sömu tilbrigði við stef. Það er hérna þessi mótíf sem koma fyrir aftur og aftur. Og mörg hver eru trúarleg. Var faðin trúaður?
Já, ég myndi nú segja það sko. Og hans trú fókus er mjög mikið á trúna á sjálfan sig. Sko, trúna sem hreyfiafl. Og eins og hann segir sko, ef maður hefur ekki trú á sjálfan sig, þá verður ekki neitt og neinu. Þá verður bara evi. En ætlum að vera ekki að hafa Guð í fyrsta sæti bæta sig að við. Hún er margþætt hjá honum sko. Mm. Vegna þess að hann villum þess meina að huldufólk hafi bjarga lífa sem var krakki. Það var þókuð með bróðu sínum og Langanesi og þeir stemdu á þvernýpi sem þeir hefðu þá dottið fram af ef ekki hefði verið kallað í þá. Og þeir sneri snúið við. Svo áttuðu sig að voru undrast þetta eftir á og áttuðu svo því hvar hefðu verið og hvað var stutt í það að þeir hefðu farið fram að hömrónum. Þannig að það kemur inn í þetta og svona alltaf hans uppbyldi með móður hans og svona hún náttúrulega dreymdi bara Jesúsi sagði við hérna kona, takk föggu þínar og flyttu frá Langanesi og til Vestmannaeyja og hún bara bandaði sér fardaginn eftir svo gamla og fór með allt sitt fólk til Vestmannja. Þannig að hann inn í svona umhverfi, sko. Svo þetta náttúrulega sjómaður, sko, og menn þurfa náttúrulega á svona trausti á almættinu að halda, sko. Og ekki hefði gerst í þessari list sem að hann var sem er eilíf barata í honum nema því hann hafði þess að trú á sko með þessum hætti sem ég reyna að lýsa og þú sér sko og þetta tjáir hann sko með listakýðu sinni sem heldur utanum sko höfuð listamassi sko bara varvitir höfuðið sko Gallerí herbyggi sem við innréttuðum hérna strax þegar við tókum húsinu. Við fengum húsi til umráða árið 2000. Það var nú niðurstað hjá Magnús og Gunnarssoni bæjarstjóra þá. Við fengjum bara húsi til umráða. Eignuðum stað með því skiljið að halda út í hérna samlátarfi. Og þá bara fórum við strax í það að útbúa hérna þessi tvö gallerí herbyggi og tengigangin og húsum sem svo. Þetta er ekki stóri salir. Hvað getum við gert? Við getum þá verið með sko reynt að gefa innsýn. Í verkin í staðins að þú að vera svo miklu fjarlæð og getur verið að velta fyrir svona fegur myndana og fjarlæð litið. Þannig að alla sýningarna hafa verið þemasýningar og þessi núna tekur utanum sko stóra þema sem hefur svo verið bakvið í öllum hinum sýningunum sem er Madonna, krísuvíku Madonna, Madonna sem sagt konan mín og sem er þessi undirstöðu fígúra í fantasíuheimi Sveins Björnssonar þróast yfir úr huldukonunni yfir í það sem ég myndi vilja kalla listagiðuna. Og þetta, við erum í minna herbygginu núna, þú sér að fyrir þessa sýningu þá máluðum við alltaf veggina bláa og þessi deild eða kafli sýningarinnar heiti sagt, kona mín og almættið hérna. Við getum ekkert farið í það neitt sko neinu viti af því að við erum í útvarpi en það er þó þannig að upp á við þekjum hérna veggina að myndum og hugmyndin er sko salón uppbygging í Fraklandi og hérna og maður verður í hérna 19. öld og hérna og líka mynd skreitingarnar í miðaldakirkjunni og þannig að það er veggin eru þaktir. Hérna er hérna, konan mín út af liggjandi í landinu og hefur oft verið kölluð móðu jörð á honum. Hún liggur í landinu og það haustar og landi deyr og hvað verður hana? Þetta er dauðin. Hann hérna frá toppi til táar hér. Og þú sér á sem teikningum, það er verða til þegar að hérna, þegar hann býður þess að konan hans deyji. Mamma fekk krabba minn og hún reyði ekki við það og þá er það þannig að hann heldur sko tilfinningum sínum gangandi með teikningum frá degi til dags. Þetta er frá öðrum janúar, þetta er fyrsti janúar hérna og hún er með græðling í hérna í fanginu sem er kannski einhver táknmynd fyrir sko einhvern framhald, einhverja von. Það er hér líka þess að þú sér myndteimi hvernig hann raðast í kringum hana hérna. Hérna er hún kannski ég vil bara komin í kistuna, hérna vakir hann yfir henni og þetta mynd sem að tekur hann og notar í þessa tjáningu þessum mikilvæga atburði í lífann sko. En það er til, það er komið inn í heim, myndheimina slöngu fyrir sko, 1980. Hérna er sko, verið í mér þá er ég yður.
Við færum okkur hér úr einu herbergi yfir í gang.
Það er allt myndir skissur sem eru til á lögregluvakt. Og hann er í símanum að vinna sem lögregla. Svipað hann var á sjónum sko, að vinna sem sjómaður. Það var í þeirra lögregla en þá var hann líka teikna sko.
Hann er bara alltaf að teikna.
Já. Og það mætti tala svolítið um það og alls konar þemu og sér að hann er að vinna með þessi þemu sín hérna í þessum teikningum. Mm. Og mér er svolítið gaman að setja nota þær á sýningum með þessum hætti. sem kom á litlum svona dagbókum. Og hérna er kona mín umhverfis mig. Þá er hún hérna allt í umhverfinu, sko. Hérna svífur hún yfir gestavatni um nótt með fiskinn í fanginu og það sem er svona með fiskinn í fanginu, það sé ég sem sko sáttagerðuna milli listarinnar og sjómannsins. Ef hann er fiskurinn, svo hann er hérna fiskurinn með stórt blátt auga. Og hún heldur auðvitað nema hérna á þessari stóru mynd hérna. Og hérna er hún sko í kleifavatni. Mm. Og hérna er hún þessi hérna venjulega Helga Madonna með geislabauginni. Hérna er hún í sólargerfinu. Mm. Og sko síðan eru hér myndir þar sem að sko hún raunverulega er að hverfa úr hún er að hverfa fantasíun er að hverfa inn í heim litarins. Liturinn er að taka yfir og það sem hann gerði hann í lokin. Eða hann vildi það, hann stemdi þangað en hann gat aldrei sleppt fantasíun alveg koma á daginn. Sko.
Það er virkilega gaman að ganga einn myndi föðuðins með þér Erlendur. Þú fyllist miklu meldmóð og hérna bara mæli með því að hlustendur komi og sjái þetta. Mér langaði bara alltaf að spyrja að lokum Erlendur áður við göngum hér úr Svins safni. Hvað svona, það ljóta bærast aldrei svona blendnar tilfinningar í þínu brjósti að vera að vinna í þessar arleið með alla þessar pappíra sem við sáum fyrst í geimstunni og koma svo hingað og hafa verið að vinna í þessu og hafa þetta svona lausu lofti og viti ekki alveg hvað verður þetta fallega og skemmtilega hús.
Já, það er það sem er erfiðast. Ég veit ekki hvernig ég á að svara þér öðruvísi en að sko þetta er sko nei, ég get ekki svara þér. Ég finn það. Tilfinningarnar eru blendnar, þær eru þannig að sko það verður eitthvað tíman að segja hingað ekki lengra. Það verður eitthvað tíman og nú segjum við bræður 100 ár að fæðingarammæli Sveins Björnssonar og ekki lengra. Þá verður samfélagið að vera komið með okkur í lið til þess að og taka við þessu. Vegna þess að ef maður getur ekki sagt svona, þá verður maður bara áttræður og ef maður lifir þá verður maður 85 og öllum finnst það allt í lagi. Nema auðvitað þegar maður er að tala við fólk hérna þá skilja þetta allir. Þeir gera það. En ég myndi vilja sjá á eftir þessu í hendunar á fagfólki en um leið þá myndi ég vilja að það fylgdi sko passion hjá þeim sem tekur við. Þetta koðin ekki niður sko. Það er ákveðna hættur. Og ég myndi vilja sjálfur sko hafa lungu til þess að halda svolítið áfram með hérna bara svona það er kannski stórt orð að segja fræðilega en það eru vissi hluti sem ég langar að skrifa. Mér langar að skilja við þessar hugmyndir mínar í alvöru prentformi um þennan listheim. Síðan geta aðrir sko síða það sem þeir vilja sjá og þetta er vonandi það lifandi að mér sjá þetta með margvíslugum augum. Ég þarf að koma þessum sem ég hef verið að úthugsa, finna út með allir skráningunni og þessum sýningum, 10 sýningum sem ég hér hafi verið einhvern veginn á pappír í einhvern verk sem að stendur.
Einmitt. Þakka er innilega Erlendur Sveinsson fyrir að fylgja mér þetta hús og hérna þessa arleið föðins og þetta fallega svæði. Takk fyrir.
Takk, mín var ánægðan að fá þig í heimsókn.
Halla rætið hér við Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar listamanns í innslagi frá því árið 2023. Sýningin sem þau rættu er því miður ekki uppi en ný sýning var opnuð í Sveinshús í sumar sem nefnist Nú er það afstrakt og fjallar endalokin á listferli Sveins Björnssonar og verður hún opin annan sunnudag í mánuði í sumar. En Vísjá dagsins er hér með lokið. Takk fyrir í dag. Leave me one thing before we part.
a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the pillar dreamer.